17 časova i 20 minuta i naša tema. Da li su zbog neslaganja tri sindikata prosvetnih radnika i Ministarstva prosvete đaci zapravo najveći gubitnici? Najviše su zabrinuti osmaci i maturanti koji su već uskraćeni za više od nedelju dana nastave u trenutku kad je naravno najvažnija priprema za upis u srednju školu ili na fakultet. Kako je moguće da smo po ko zna koji put dozvolili da se naša deca nađu između dve vatre, iako nam se ovakve situacije ponavljaju iz godine u godinu. Moje večerašnje gošće su profesorka Desanka Radunović, predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I psiholog Višnja Helajzen, inače žena koja se godinama već bavi profesionalnom orijentacijom i mislim da će biti zanimljivo da čujemo i vaše mišljenje i odgovore na brojna pitanja kojih će sigurno biti. Ali ja predlažem da prvo čujemo maturante, a mi smo ih između ostalog pitali šta oni misle o štrajku svojih profesora, da li razgovaraju sa njima o tome kako izgleda skraćen čas koji sad, nažalost, imamo svakodnevno. Sa njima je razgovarao moj kolega Nenad Selaković. Dakle, Helena i Marko.
Za početak, šta mislite o štrajku svojih profesora i nastavnika?
Što se tiče štrajka profesora i nastavnika, s jedne strane razumem to, s obzirom da finansijska situacija jeste loša i naravno da oni zahtevaju da im se plate povećaju, što totalno razumem. S druge strane, mislim da na kraju krajeva uvek za to ispaštamo mi, odnosno učenici, iz prostog razloga što mi gubimo i na obrazovanju, moramo da nadoknađujemo sve te časove najverovatnije, a u slučaju da ih ne nadoknađujemo, onda se dešava to da nas sačeka 300-400 ono, testova, odgovaranja, čega god u jednoj ili dve nedelje, tako da je sve to ono, uglavnom na našim leđima. Eto, to je moja mišljenja.
Marko?
Pa da, evo, slažem se s tim što je rekla Helena i stvarno smatram da i to u pravu su, mislim, kad će ako neće sad da menjaju, da štrajku uopšte, ali eto, to ide na naše leđa. Tako da mislim da stvarno država treba da reši to pitanje, tako da ne moramo ni mi, ni profesori, mislim svako treba da izgura svoje na posledku.
Ponavljam opet, ali njihova profesija zahteva da oni vole decu i da u svakoj situaciji žele da im se nađu, a sve ovo što sada rade je upravo protiv nas, tako da mi to je donekle kontradiktorno s njihovom profesijom. S druge strane, ne mogu ni da razumem da država nije u stanju s takvim problemom da izađe na kraj, jer neobrazovanje, mislim, svi mi mladi koji sada gubimo u obrazovanju, sutra treba da budemo veliki i da zamenimo te iste ljude koji sada upravljaju, na primjer, Ministarstvom prosvete, i prosto mi nije jasno kako im nije stalo do toga da nešto reše.
Da li se ti slažeš sa ti, Marko?
Da, apsolutno, mislim, to, evo, imamo još par meseci, šta ako sad ne popravimo ocene i ostalo, gotovo je. Verovatno će nam prepišu ocene sa polugodišta, što je još veća katastrofa, mislim.
Dobro, da li je vaša škola objavila neki plan nadoknade tih izgubljenih časova?
Ne.
Nije. Kako je vaš osjećaj stav prema tome, sad recimo izađe taj plan nadoknade i daju vam onako nekoliko subota da idete u školu? Kako ćete
mislim,
na to reagovati?
Pre svega mi svi imamo neke pripreme za fakultet ovaj subotom i pre podne i tokom dana, tako da još mislim moraju da se uče preko vikenda, tako da stvarno ne vidim kad, da li je ošte izvodljivo, i mislim da bi to bilo i najgluplje moguće da se odrađuju subote. Mislim, ne znam, stvarno, ne znam odakle vreme za to.
Ovo, što se tiče tog plana nadoknade, ako bi bio subotom, ja definitivno ne bih išla ni ako bi bio nakon 20. maja, kada se meni završava školska godina, s jedne strane, zato što sam maturant i što kaže Marko, vikendima imamo pripreme, a od 20. maja ja moram da krenemo zbiljnije, da se preslišavam za prijemni ispit. A što se tiče ovih koji nemaju prijemni ispite za srednje škole ili za fakultete, pa imaju pravo na svoj vikend. Pa eto, prosto smatram da je i moje neko pravo da imam tu svoju subotu i taj svoj jun, tako da ne, što ste nadoknade tiče, mislim da to opet nije fair prema nama.
A kakav je stav vaših drugara prema štrajku profesora, da li to podržavaju ili ne?
Pa u principu neki se time ne bave, no oni koji se bave i oni su svi protiv.
Pa da, mislim, ono u početku kad je kao krenuo taj štrajk nešto, kad je to bio januar, mislim ono kad smo krenuli u februaru, svima je bilo super, kao super štrajk, opet nastavlja se raspust, onda kad malo im je udarilo u glavu, kad smo shvatili, mislim da sad zavisi da li ćemo da upišem fakultet ili ne, onda ipak postalo malo zbiljnije. Kad smo videli da to nije štrajk koji će da traje tipa nedelju dve i da se nastavi, nego da će stvarno da se oduži.
Ono što sam ja htjela da dodam, potpuno se slažem s Markom s tim da sad će ovo možda malo glupo da zvuči, ali je tako. S obzirom da većinu vremena u školi u principu ne radimo ništa, znači postoje određeni predmeti gde se nešto uči, ostali predmeti su, bar meni, gubljenje vremena. Meni štrajk i nije tako loše ispao, zato što imam vremena da učim za fakultet kad se ne ide u školu, tako da u principu ima i to neku pozitivnu stranu, da se tako izrazi.
A da li ste razgovarali sa vašim profesorima o njihovom štrajku i ako ste razgovarali, šta su vam oni rekli kao objašnjenje za štrajk?
Meni je samo jedna profesorka rekla da štrajkuje zbog nekog kabineta, ali to je sad potpuno van.
Da, svako ima svoje razloge.
Dobro, a da li vam pada na pamet da ne dolazite u školu ono, po onom sistemu, kao ako mogu profesori, možemo i mi?
Ono što ima na Facebooku, kao, to sam nešto čula da postoji grupa na Facebooku za to da će učenici isto štrajkovati, da se čak, koliko, 13-14 hiljada ljudi je nešto tome pristupilo, pa mislim... U principu ne, stvarno nemam trenutno ni vremena da se bavim tim stvarima, meni je samo da završim školsku godinu i da se upišem na fakultet.
Pa ne, ne vidim šta bi postigli tim. Stvarno ne, mislim ništa, samo bi...
Opet mi gubimo, da. Uvek mi gubimo.
Evo, čuli smo maturante jedne od beogradskih gimnazija, čuli smo i od njih šta misle njihovi drugovi. Dok smo ih slušali... Pa jedan od komentara moglo bi se reći da je bio da su u stvari negde deca u ovoj priči se pokazala zreli.
Potpuno sam saglasna sa vama, dakle prosto mi stalno imamo problem u ovom društvu da se znanje nedovoljno vrednuje, da se obrazovanje nedovoljno vrednuje, ali sa druge strane čini mi se da pre svega mi poslanici u obrazovanju nekako ne radimo dovoljno na toj promociji znanja. Oni su potpuno u pravu. Ono što bi ja još u stvari malo pojačala, dakle, oni imaju sad trenutni problem, znači vide preveliki broj testova, vide prijemni ispit, dakle vide neke kratkoročne, da kažem, probleme koji nastaju zato što oni nisu, recimo, savladali određeno gradivo, a to je predviđeno nekakvim školskim programom. Ali generalno, ako pogledate, zašto uče ta deca? Znači, nije pitanje, oni ne uče niti za test, u suštini. Test je neka provera njihovih postignuća, dakle, neko sumiranje šta su oni naučili u toku svog obrazovanja, odnosno školovanja, ali prosto to treba da ima neku svoju svrhu što su oni naučili. Ja iz svih ovih priča, iz što ova devojka kaže da upišem fakultet, ali i kad završi fakultet, koliko znanja će i na fakultetu steći ona, prosto ja sam profesor na fakultetu i mi već godinama kažemo u što nam dolaze loše deca iz srednje škole i onda polako i mi snižavamo kriterijume na fakultetu jer prosto ne mogu svi da popadaju, jel tako? I vi dolazite do toga da sve zajedno znanje, nivo znanja, nivo nekakvih kompetencija naše dece, veština je iz godine u godinu sve niži i niži. Znači, prosto nije problem ne položiti sada, ne znam, neki jeste i problem za tu decu jeste konkretno neki ispit ili neki test, ali dugoročno je šteta ogromna. PISA testiranje recimo koje je bilo 2009. godine kada sumirate pokazuje da naša deca ako iskažete kroz godine učenja zaostaju, znači to su 15-godišnjaci, to su oni koji su završili osnovnu školu, zaostaju godinu do dve dana učenja za svojim vršnjacima iz recimo prosečne evropske zemlje. Politika, zvanična politika ove zemlje jeste da mi uđemo u Evropsku uniju i to će, daj Bože, da bude do kraja ove decenije. Dakle, ti naši đaci koji su sad srednjoškolci, završit će fakultet ili možda će već i da se pojave na tržištu rada u konkurenciji sa decom, odnosno sa ljudima, omladinom iz drugih tih evropskih zemalja, dakle, to je jedinstveno tržište, koji su u startu bolje obučeni. Prosto, poslodavac, njega ne interesuje da li ste vi Poljak, da li ste vi Portugalac, da li ste vi Srbin. Ako vi umete dobro da radite i njemu donosite profit, on će vas zaposliti. I osnovna paradigma cele priče u našoj zemlji je da se uči za papir, da se uči za diplomu, da se uči
buba,
za...
Kao što smo čuli.
Tačno. I sad vi ste kao nekoga trenutno prevarili. Pa ste položili neki prijemni, pa ste, ne znam... na pošten ili čak i nepošten način završili taj, položili završni ispit, stekli neke poene, upisali nešto, ma super, sve je to lepo. I šta posle? Kad sve to završite i dođete na proveru kod tog poslodavca koji kaže, ajde da vidim ja šta ti znaš i pošto ti ne znaš, on kaže doviđenje. Dakle, prosto je problem shvatanja, ne samo, čini mi se da ova deca to najbolje shvataju, ali da mnogo manje shvataju odrasli, odnosno roditelji te dece. I
sreće opšte je da oni tako dobro shvataju, ali
da, to jeste. Dakle, oni već, valjda, zahvaljujući toj globalizaciji putem ovih IT tehnologija, znači oni mnogo više surfuju po internetu, oni mnogo više su upoznati i sa novim vrstama poslova, zanimanja, sa profilima koji se traže, sa kompetencijama, veštinama koje ti novi poslovi traže, dakle oni shvataju šta će njima trebati jednog dana. I ono što je neosporno, mislim, to svi kažu, veza između kvaliteta obrazovanja i kvaliteta života ljudi i, dakle, nekog ekonomskog prosperiteta jednog društva je direktna. Dakle, što imate bolje obrazovane građane, to će ekonomski potencijal zemlje biti bolji i definitivno ako ste bolje obrazovani imat ćete veću platu, bolji posao i bolje ćete živeti. I prosto to treba da bude početna osnova, a ne da li ću ja položiti test, da li ću ja položiti prijemni ispit ili da li ću ja dobro uraditi završni ispit. Prosto to su neke forme provere da li mi jesmo u konkurenciji sa nekim drugim svetom koji će nama definitivno biti vrlo brzo konkurencija.
E sad, vi ste psiholog, bavite se, dakle, profesionalnom orijentacijom. Ja sam pročitala podatak da 30% stranih preduzetnika imaju jako loša iskustva kada razgovaraju sa potencijalnim radnicima zbog toga što upravo imaju znanje, ali ne znaju da ga primene u praksi.
Pa moram reći da...
A to se pokazuje na ovom PISA testu o kome ste vi pričali.
Moram reći da je obrazovanje i uspeh u učenju samo jedan od kriterijuma za uspešnu profesionalnu orijentaciju. I da kompetencije ne sadrže samo nivo obrazovanja i kvalitet obrazovanja. Kompetencije sadrže širi opseg potencijala ljudskog i pre svega tu spadaju i one sposobnosti koje mi imamo nezavisno od obrazovnog procesa, koje možda nismo dovoljno upotrebili baš zbog toga što nismo imali adekvatne programe koje su mogli, odnosno u školama i na fakultetima, da angažuju te potencijale i te sposobnosti.
A zar to ne bi trebalo da bude zapravo glavna uloga ne samo roditelja, nego upravo škole? Da otkrije tu našu individualnost, šta mi možemo, šta želimo.
Slažem se, ali ne samo škola. Tu mora da učestvuje čitava zajednica, zato što jedan deo pripada i radu. Znači, škola daje obrazovanje za rad. I to je nešto što je trebalo, mislim, stalno da bude zvezda vodilja, mislim, u obrazovanju. Da to ovo što ste vi spomenili, prethodni sagovornik, što je rekao, šta posle škole? Ne radimo mi za diplomu, nego upravo radimo za sposobnost kad dođemo na radno mesto i kad dođemo u neku konkurenciju u kojoj ćemo vrlo brzo doći, jel? U Evropskoj uniji. Naša deca pre svega. Ono što mislim i što verujem, to verujem da naša deca nikako nemaju manji potencijal nego drugi. Oni jednostavno nisu baš sasvim dobro usmereni kroz obrazovni sistem. Zašto je to tako? Bolje će reći oni koji su u tom sistemu. Mislim da su i sama deca to negde nagovestila, a to je da je previše gradiva koje nema vezu sa nekim praktičnom primenom. Znači, to je ono što u stvari možda trebalo da odgovori reforma, jedna, druga, treća, a možda nije uspela dovoljno da
o reformi postim. Ćemo nešto kasnije, da, i to sasvim sigurno, izvolite.
Mogu još jedan komentar. Vi kažete naša deca imaju znanja, ali ne znaju da ga primene. Prosto je pitanje šta vi pod tim podrazumevate imaju znanja. Dakle, znanje, pojam znanja se sada promenio. Ako vi imate Google i što bi klinci rekli, odguglujete šta god hoćete. Znači, to znanje prosto da li vam je uopšte u tom obliku potrebno kao pamćenje nekakvih činjenica. Ja mogu sve što se tiče podataka, maltene sve, da dobijem putem interneta. Dakle, ako znam da koristim nove tehnologije i znam da postavim odgovarajuće pitanje, ja ću dobiti informaciju. Ali ono što je promena paradigme, znači šta je znanje, treba da znam šta meni treba, koje pitanje ja da postavim. Dakle, ja imam konkretan problem, ja taj problem treba da rešim. Znači, ono što mene škola i što predstavlja danas znanje, da ja faktički znam koja je pitanja treba da postavim da bi ja dobila odgovarajuće informacije i na koji način ću te informacije da iskoristim da rešim taj problem. Dakle, to je znanje. Nije više neophodno. U moje vreme mi smo učili koliko hiljada tona čelika se proizvede, koliko je dugačka ova reka, koliko stanovnika ima. To je besmisleno danas. Prosto je besmisleno.
Ali se mnoge stvari nisu promenile. Evo, vi ste pomenuli informatiku. Ja ne znam da li ste bili u prilici da vidite udžbenike iz informatike, na primjer za srednju školu. Deca uče potpuno neverovatne stvari. Ono što sada zna zapravo dete pre nego što pođe u osnovnu školu. To su ti meni, čini mi se, apsurdi.
Dobro, sad to pričamo o reformi. Mm-hmm. Dakle, znači, ako kažemo imaju znanja, dakle, mislim da nemaju onog znanja koje se danas traži. Mm-hmm. Znači, to što mi njih učimo da bubaju u školi, to prosto ja više ne mislim, to nije primereno znanje ovom vremenu i nije od naročite mm-hmm. upotrebljivosti. Oni moraju da, u stvari, znaju kako da uče, nije samo floskula, celoživotno učenje, dakle, društvo se vrlo brzo menja, tehnologije se vrlo brzo menjaju, vi morate da znate kako da učite nove stvari i morate da razumete problem, da analizirate problem, a da onda znate šta vam od, prosto da obradite, da kažem sami, da umete, da pokupite informacije koje su potrebne da se određeni problem reši, to je znanje.
Hajdemo sad još malo da se vratimo na štrajk i tu da se zadržimo. Kako bi u ovoj situaciji zapravo trebalo da se ponašaju roditelji? Ispada da mora da se bude na jednoj ili na drugoj strani, što je krajnje neprimereno zapravo.
Ja u suštini ne želim ni na koji način nešto da presuđujem, prosto ja nemam dovoljno informacija, ali ja prosto mislim da je morala, da mora da se problem reši na drugi način. Nikakva nadoknada, nikakvi ustupci, nikakvo sažimanje nije rešenje. Prosto obrazovni proces traje koliko treba da traje, upravo zato što je neko vreme potrebno za procesiranje tih novih pojmova, znanja i tako dalje. Znači onda škola ne bi trajala, ne znam, 9 meseci, nego bi trajala 5 meseci. Takođe, meni jako smeta, kažu recimo sindikati, problem je to njima zakon, što u zakonu stoji da učenici sa 80, na primjer, neopravdanih
ne može da bude izbačen.
Mm-hmm. Prosto, koju ste vi poruku njemu uputili ovim štrajkom? Očigledno da je on ovdje izgubio mnogo više od 80 i vi ste pokazali da ti časovi nisu ni potrebni, jer vi to možete da sažmete gradivo, možete da ga ne odradite. Znači, meni je problem prosto poruke koju nastavnici učenicima tim štrajkom šalju. Da se u školu ide više zbog neke tradicije, a da to sve što se radi 9 meseci, pa možda se uradi i za 5, zašto onda deca ne bi pobjegla iz škole, jer prosto kažu, pa da, što ja uopšte tamo sedim, kad to sve može mnogo brže da se završi. Prosto to nije pedagoški, ajde. E sad, to sigurno ne može tako. Dakle, škola ima razloga zašto ona traje tako, zašto obrazovni proces traje tako, ali je sad pitanje kako treba promeniti taj obrazovni proces. To su deca jako lepo rekla, mislim, oni smatraju da prosto nemaju koristi od mnogo čega što uče tamo u školi i vi takođe sa ovim informatikom. Znači, to je naše sada da modernizujemo, osavremenimo, a pitali ste za roditelje. Dakle, mene malo čudi, deca su se pojavila na Facebooku, organizovala, štite neke svoje interese.
Da, rekli su stupiće u štrajk i oni.
Nastavnici štite svoje interese kroz svoje sindikate. Ono što me čudi, da nema uopšte reakcije roditelja, prosto ja kao roditelj sam vrlo zainteresovana jednoga dana, upravo ovu priču da ne ponavljam, da moje dete nađe svoje mesto pod suncem, dobro kvalifikovano, znači sa dobrim znanjem, dobrim zanatom, da mu to omogući kvalitetan život. I ništa više. I ja ću tada kao roditelj biti mirna. Prosto ja sam njega egzistencijalno obezbedila. Znači, ono što roditelji treba da razumeju, to apsolutno nije njihova uloga da se bore za jednu peticu ili da se bore za, ne znam, neku papirnu diplomu iza koje ništa ne stoje. Jedina prava poruka je, ljudi, deca moraju da steknu određeno znanje, kad ta će to neko prepoznati i platiti. I onda ćete biti sigurni da ste vaše dete prosto obezbedili za život i kad vas ne bude, da će ono moći da opstane samo. Sve ostalo je šarena laž. I onda s te strane gledano, oni bi trebalo da vrše užasno veliki pritisak. Roditelji su poreski obveznici koji plaćaju nas koji radimo u državnim službama. Između ostalog. Dakle, oni moraju da pitaju da li je to na najbolji način iskorišćeno i da li oni i njihova deca imaju kvalitetnu uslugu.
Svi znamo da deca preuzimaju model ponašanja. Pomenuli smo Facebook. To je upravo to preuzimanje. Kako, dakle, sad i vas kao psihologa pitam, da razgovaraju deca, odnosno roditelji sa decom i šta da kažu? Ja sam za štrajk, ja sam protiv štrajka, da li uopšte bi trebalo da se izjašnjavaju o tome, a opet ne mogu ni oni da ćute?
Pa, porodica jeste osnova za raspravu čak i na tu temu, zato što roditelji su ti koji su najbliži deci i njihovim interesima i njihovim, na kraju, da kažem, kreiraju njihovu budućnost zajedno sa njima. Možda u našoj zemlji i više nego na nekom drugom mestu, baš zbog toga što škola možda nema, ja to najbolje znam kroz proces profesionalne orijentacije, škola nema čak ni tu baš vodeću ulogu. Roditelji su zainteresovani i neke ankete koje smo vršili na tu temu pokazuju da više od 75% roditelji pokušavaju da daju deci savet u vezi sa usmeravanjem za dalje školovanje. A mnogo manje škola. Škola ostaje po strani čak i u tom procesu. U tom smislu jako je dobro da si i u kući razgovara na tu temu, čak i ovo oko štrajkova, i ne mora se tu zauzimati nikakav strogo, da kažem, određen stav, ali da se ispoštuje mišljenje dece, da se čuje šta oni misle, da roditelji uvaže njihove razloge, i ako oni kažu mi ne bismo želeli kao ova devojka da idemo produženo zato što imamo i mi neka prava, onda ih treba tako i tretirati kao odrasle i zrele, jer su se tako i pokazali u ovoj
situaciji. Šta ćemo sa onim mlađim uzrastom?
Pa, mlađi uzrast se razlikuje, naravno, pre svega pod zrelosti, to je sasvim jasno, i njima još više treba podrška i roditelje i škole. Opet oni tu najviše nalaze u porodici, po našim istraživanjima, podršku, tu kad kažem koju podršku, podršku za dalje usmeravanje prema određenom zanimanju, prema upisu u određenu školu. Roditelji nekako imaju ideju da gimnazije mogu da reše sve. Neka on ima dobre ocene i neka može da upiše gimnaziju, jer još nije zreo da donese odluku, pa će gimnazijom produžiti taj proces sazrevanja i onda jednog momenta kad završi gimnaziju on će znati šta treba dalje da radi. Ali dešava se da baš ne zna šta treba dalje, jer time što produžava odluku najčešće produžava u stvari neko zavaravanje da će to samo od sebe doći. Neće. On mora da se potrudi i pojedinac, znači taj učenik, da prati svoje interesovanja u školi, da vidi šta voli, šta ne voli, šta mu leži od predmeta, šta mu ne leži. Nebitno je da li je profesor strog ili nije i kakve ocene daje. Bitno je da li njega to interesuje i da li on voli to da uči.
E, da bi to tako bilo u praksi, mislim da bi zaista morala jedna adekvatna reforma da se sprovede, a sad onda predlažem da čujemo i naše maturante, i oni su o tome iznali svoje mišljenje i verujem da će biti dobar uvod za razgovor koji sledi.
Pre svega bi promenio na primjer, povećao bi im se svima plate, ali bi zato i doveo kontrolu na časove i da se posmatra njihov način rada. Znači, tih 45 minuta da bude maksimalno angažovani i da se onda vidi ko kako radi i koliko ošte predaje znanje.
A što se tiče moje reforme koje bi ja izvršila, iskreno, ja bih apsolutno skoro sve u našem školstvu promenila, zato što smatram da su nam časovi dosta dosadni. Ja lično nisam motivisana pa skoro ni za jedan predmet. Čak i u ovom sistemu školstva profesori ne rade svoj posao iskreno kako treba. Mali je broj onih koji se zaista trude i koji zaista umeju da me zainteresuju za svoj predmet. Meni se, na primjer, jako dopada američki sistem gde postoji 6 predmeta, od čega su istorija i maternji jezik obavezni, ostatak predmeta se bira. Na svakom polugodištu može da se, dakle, promeni predmet koji se uči i sviđa mi se što im je školstvo uopšte napravljeno tako da se uče stvari koje se koriste u životu, koje su mnogo praktičnije, dok je naše školstvo bazirano na tome da imam 16 predmeta, užasno obimno gradivo koje je vrlo malo primenljivo u realnom životu kada se školovanje završi i manje više moje školovanje se svodi na bubanje, da ja nešto naučim za sutra, a od prek sutra to već ne znam i sve ono što znam manje više sam učila van škole, tako da iskreno nemam baš neki utisak da nam je školstvo fino organizovano. Pretpostavljam da ovo je posledica svega toga.
Pa sam to htela da vas pitam, znači koliko to što naučite u školi, koliko to stečeno znanje možete da primenite u praksi?
Pa ja lično malo, ja sam skoro sve što sam učila vezano za školu. Naučila sam sama zato što me interesovalo i neke druge stvari koje mogu da primenjam, uglavnom sam učila van škole. Sve što sam učila u školi se manje više svodilo na neku vrstu bubanja.
Pa to, ali ono, da, pa to što kaže, ali individualno, znači koliko ti razumeš to gradivo i koliko možeš da ga primeniš. Inače, mislim, neko može da uzme na buba to sve od Adoš i mislim sutra, mislim da ne može da ga primeni ovako kako hoće, tako da mislim, naravno i do školstva, ali i do individualne ono osobe.
Koliko ste zainteresovani za obrazovanjem i za sticanjem nekih novih znanja?
Pa ja sam vrlo, ja smatram da iskreno ne pričam sad konkretno neko školsko znanje, pričam inače u životu, svako znanje je vredno i svaki čovek se lepo osjeća kada nešto zna, kad ima priliku u društvu ili već negde da, ne da se pokazuje, ali prosto da bude informisan, tako da u principu stalo mi vrlo.
Marko?
Slažem se, apsolutno.
Verujem da se vi slažete. Dakle, evo, u nekoliko reči, zastareli model, ili tako, motivacije, odnos profesor-učenik, programi prilično neprilagođeni ovom vremenu. Dakle, da krenemo sa reformom.
Da, ovdje je posebno problem što, mislim, deca su sjajna i prosto su sažela vrlo kratko sve ono što jeste problem. Oni su gimnazijalci, koliko sam ja razumela. Gimnazije rade po programu iz 1990. Danas je 2011. Vi pogledajte šta se u svetu dogodilo, dakle, što se tiče i tehnologije i neke globalizacije i prosto promene svega i svačega za tih 21 godinu, dakle, naše vreme je stalo. Mi smo potpuno svesni da je to prosto jako, da kažem, zastareo sistem obrazovanja i sad na neki način je neka reforma programa u osnovnoj školi urađena, definisani su standardi znanja, definisani su neki željena postignuća na kraju osnovne škole i sad nam u stvari predstoji upravo i počeli smo da radimo na sređivanju, da kažem, na reformi srednje škole. Ali ono što moramo da budemo svesni, šta god mi uradili, dakle, što se tiče programa, što se tiče definisanja ishoda obrazovanja i svega onoga što je neki moderan put, dakle, upravo što kažu deca, zašto učim i šta učim,
znači, i zašto ide u školu,
ishodi obrazovanja, da. Šta treba na određenom nivou obrazovanja da nauči i zašto to uči, da li će on učiti zato što kao gimnazijalac treba da ide na fakultet, onda se tu traži određena sprema koju gimnazija treba da mu da, ili će onda se pojavi na tržištu, onda on treba da ima određene veštine da bi mogao vrlo brzo da se uklopi u proces rada. Dakle, prosto obrnut je postupak, znači definišu se ishodi obrazovanja i standardi koji treba da se postignu odgovarajućim stepenom škole, a onda se na osnovu toga što se traži kao izlaz definiše program. I to je otprilike nešto što bi trebali da uradimo.
Ali ko bi, izvinjavam se, trebalo da učestvuje u toj reformi?
Sad je u stvari, dakle, to učestvuju nastavnici, mislim, prosto postoje različite projekti sada koje realizujemo. Imamo i neke finansijske, da kažem, podrške iz određenih evropskih fondova, dakle, na tome se radi. Ali šta god mi uradili, mi smo deo te priče kao delimično uradili za osnovnu školu. Opet je problem, i to smo uvideli i na tome ćemo morati jako da poradimo, prosto komunikacije sa nastavnicima, znači prosto neke dvosmerne veze da to što je osmišljeno kao koncept reforme dođe do nastavnika i drugo da se oni mnogo aktivnije uključuju u tu priču. Vi možete imati idealan program, možete sjajno zamisliti stvar. Ako onaj ko to realizuje, ne realizuje to kako treba, odnosno onako ko od bede realizuje, mislim, ništa ne vredi. A možete da imate vrlo loš program, pa čak i ovaj trenutni, ali da imate nekog dobrog nastavnika, nekog entuzijastu.
Ima i takvih, naravno.
Naravno. Dakle, on može čudo da stvori i da animira decu i da to prosto postane i njima zanimljivo i da vole te časove. Znači, sve je, najvećim delom je pitanje nastavnika. I zato ja pomalo imam problem sa ovim štrajkovima koji se tako periodično na 6 meseci pojavljuju u prosveti. po pravilu jedini zahtev su plate. Ja ne kažem da su one dobre, ja ne kažem uopšte da je društvo pravedno prema obrazovanju, daleko od toga, ali prosto ne vidim ni onaj drugi, gospođa rekla, dakle, prosto neki entuzijazam nastavnika da malo i oni porade na tome, da se i oni malo potrude, da i oni prosto kroz te svoje strukovne organizacije, sindikati, postavi neko drugo pitanje, a ne samo pitanje para.
Da li je to jedna od posljedica onih ranijih štrajkova, pa smo jednostavno sada dobili neku i novu generaciju mlađih nastavnika i profesora koji jednostavno ne znaju ovako kako vi kažete da prenesu svoje znanje na adekvatan način, jer ni oni nisu učili od onih koji su možda želi da se menjaju, pa se to vrti u krug.
Pa niko to ne nauči, ali prosto oni treba, prvo ja imam problem, mi smo ovo pričamo o reformi koja je počela, mi smo pre Nacionalni prosvetni savet je pre godinu i po dana usvojio standarde postignuća učenika za kraj osnovne škole. Ti standardi su putem prosvetnog pregleda, znači to je časopis koji prime, koji se distribuje svim školama, bili razaslati po svim školama. Sad, kada se pojavilo pitanje polaganja završnog ispita na kraju osnovne škole, a u junu mesecu, taj završni ispit će biti baziran na standardima, sad je počelo šta je to, pa kako se to primenjuje. Dakle, godinu i po dana nastavnici nisu otvorili to, ili većina, ja mislim, prosto ne mogu da grešim dušu, ima i oni.
Ali zaista je bilo tih reakcija kao da im je veliko znak pitanja u čemu je problem.
Ali trenutno, ali prosto postojalo je, godinu dana je to bilo kod njih na stolu. Znači, nešto što ja smatram jednim profesionalcem u bilo kojoj oblasti, svi su oni univerzitetski obrazovani ljudi, to je ono stalno učenje. Dakle, ako si dobio određenu stvar koja je usvojena na nivou države u okviru obrazovanja, pa ti si dužan da to pročitaš. Dakle, prosto da vidiš, da se upoznaš sa tim. Ako imaš problem, signaliziraj u čemu je problem, šta tu tebi nije jasno. Hajde da organizujemo onda nekakve seminare, da obuke. Ali prvi korak je da ja budem stalno u toku, da ja čitam te stvari, da ja reagujem na te stvari, a ne da prođe dve godine i sad se događa da će biti završni ispit, sad se kaže, kako ću ja sad da spremim decu, da oni polažu taj završni ispit koji se bazira na standardima, to je nešto novo. Prosto, jedan profesionalac u nekom poslu, on mora stalno da se usavršava. Ne može on da završi fakultet, niko nas sve ne nauči na fakultetu. Ja se slažem da moj fakultet obrazuje nastavnike matematike, daleko od toga da ih dobro obrazuje. Dobar nastavnik postane posle godina učenja, rada sa decom, ali je sve stvar i nekog ličnog angažmana. Dakle, organizuje se usavršavanje nastavnika, postoje različiti seminari, može da se traži organizacija nekih posebnih seminara. Prosto nema dovoljno inicijative od nastavnika. Mislim, ja to njima zameram sa te strane da njihova strukovna udruženja ili sindikati ili šta god, jesu, materijalna strana jeste vrlo važna i jeste jedna od stvari, ali morate u drugim stvarima da budete aktivni učesnik i da prosto, pa i to ministarstvo i taj nacionalni savet, ako smatrate da nešto nisu uradili dobro, prosto vi da terate kao nastavnici koji rade sa decom i shvataju da takva škola nije dobra, da vi u stvari vučete i da vi upućujete određene zamerke, zahteve i tako dalje.
E sad, spomenuli ste materijalnu stranu i samo to moram da vas pitam da prokomentarišete. Prosto je javna tajna, ne vrem više ni da je tajna, da postoje predmeti među kojima je i matematika, gde imamo predavanja takva kakva jesu na času, a da u 90 i ne znam koliko procenata zapravo časove, roditelji moraju da uzimaju privatne časove.
Da. I to sad lepo, ako vi kažete da se, 3,5% bruto dohotka odvaja za obrazovanje, ako saberete sve te privatna ulaganja raznih vrsta, sigurno da se obrazovanje mnogo više ulaže. Dakle, očigledno je da nismo u stvari sve te pare koje na razne načine figurišu oko obrazovanja na najbolji način organizovali da to obrazovanje bude sjajno. Znači, očigledno da para ima ovako ili onako, ali je pitanje sada u stvari kako od tih sredstava koje nam stoje na raspolaganju napraviti najbolju moguću organizaciju. I to je jedna, da kažem, evo sad ajde kratko šta je ideja reforme, generalno da se zacrtaju, dakle, šta treba da se postigne u radu sa decom na nekom nivou škole. Znači, to su ti standardi, to su ti obrazovni ishodi na kraju prva četiri razreda osnovne škole, na kraju osnovne škole i na kraju recimo srednje škole za sada. I onda se u stvari nastavnik biće kroz završne ispite, kroz maturu, znači nisu to direktno merila merenja dece, nego prosto obrazovnog sistema, onda se gleda prosto kako škole ostvaruju te standarde i vi ćete kvalitet rada nastavnika meriti kroz postignuće njegovih učenika, ali ne ono njegove interne pismene zadatke, testove i tako dalje, nego eksternu evaluaciju koja je recimo organizovana na nivou države u vidu tih završnih ispita ili mature, da će prosto svi biti na isti način tretirani i onda ćete stvarno videti koja škola se više trudi, znači gde su rezultati bolji. To je jedan aspekt, dakle prosto obrazovna postignuća, a drugi aspekt koji je isto tako izuzetno važan, to je vaspitni aspekt škole, dakle prosto koliko je ambijent škole motivišući, koliko se sa decom, dakle, prosto radi ne samo na sticanju određenih znanja i veština, nego i na njihovom, na vaspitnoj ulozi škole, znači na njihovoj saradnji sa njima, na upravo i profesionalnoj...
I poštovanju individualnosti, pretpostavljam. Da li je to uslov da se škola zavoli? Ja sam rekla na početku emisije da je nedavno iznet podatak 80% dece ne voli zapravo školu, srednjoškolaca, a taj ista cifra se odnosila na to da je vole kada su kretali u školu, da su pod stresom, da odlaze u strahu ili čak da pokazuju, što znamo već nažalost primere, jednu dozu agresivnosti.
Pa, mislim da toliko veliki procenat dece koji ne voli školu opet dokazuju i da u prilog tome da škola nije dobro odigrala svoju vaspitnu, pre svega, ulogu, ovo o čemu pričate. I tu zaista treba puno poraditi na tome. Kao psiholog mislim da je to nešto što je, ajde sad ja sa svog aspekta gledam naravno, možda najbolnija tačka. To što nema motivacije čini mi se ni kod dece, a nema ni kod nastavnika. I zato oni ne nalaze sebe u reformi, nego to se nešto dešava van njih, imam utisak, i van i dece, učenika, i van i nastavnika, to neko dozgo nešto donosi i oni to nedovoljno, čini mi se, usvajaju kao svoje. Tu treba po nekom mom viđenju stvari ispitati uzroke demotivacije kod dece, znači prosto nekim anketama, mnogo ovako osjetljivijim instrumentom nego ovako kad mi kažemo ne voli školu, ali zašto, u kom aspektu, šta to nije.
Ako uzmemo u obzir, na primjer, samo ovo što su navodili, bubanje plus neke od udžbenika, potpuno je zapravo jasno.
Pa jeste jasno, ali još osjetljivije instrumentom kojim ćemo tačno vidjeti gde su slabe tačke kad je u pitanju vaspitanje u tom nekom pravcu. Možda je to nešto što bi trebalo i na učeničkoj populaciji uraditi, a možda i sa samim nastavnicima.
Mislim da sad već može čak i dosta toga da se kaže. Dakle, prosto deca su objekti. Znači, nastavnik nešto njima prenosi i oni su pasivni, da kažem, posmatrači toga, razumeo, ne razumeo, prosto niko se ne udubljuje preterano u to. Ono što ja mislim da je u stvari izuzetno važno, da oni budu aktivni učesnici tog obrazovnog procesa. I prosto ove sad nove tehnologije jako puno mogućnosti pružaju, mislim, pomenula je dete američku školu. Dakle, ja znam iz iskustva mojih prijatelja koji su tamo imali decu u školi, dete dobije prosto zadatak da napravi, ajde ne zovimo to seminarski rad, ali domaći zadatak, znači prosto da ono sa interneta od svojih roditelja, bilo gde, pokupi određene informacije, da ono u stvari pripremi priču o nekoj metodskoj jedinici, što sa slikama, što sa, i da onda to predstavi drugoj deci. Onda se tu razvija određena diskusija. Dakle, ako vi tako učestvujete u procesu saznavanja, onda ćete vi mnogo bolje to usvojiti, ostaće vam u glavi, drugo bit ćete zainteresovani, to je neka vrsta igre za vas, ako se radi jedan tim, nekoliko ljudi, nekoliko drugara iz razreda, dakle treba da pripremi temu, vi njih učite i tim kompetencijama, timskom radu, dakle toleranciji, prosto jedan će imati jednu ideju, drugi drugu, znači prosto način rada i način saznavanja treba da bude drugačiji.
I kako ćemo stići do toga?
Morat ćemo da nateramo nastavnike, prosto nema druge.
Je li to uloga roditelja onda da probamo mi, pitam?
Naravno da je uloga roditelja, bez daljnjeg da tu prosto insistiraju na tome. Vi ste sad pomenuli oko štrajka kako roditelji da razgovaraju sa decom. Nije samo pitanje kako sa deci objasniti šta se događa. Pitanje je roditelja, roditelji moraju da budu daleko jači partneri škole. Dakle, oni moraju da učestvuju u životu škole. Roditelj treba da prosto ima svoj glas u priči da li će u školi da se štrajkuje ili ne, da li postoji osnova za to ili ne. Ja, čini mi se, Švajcarska, kod njih se direktora škole bira lokalna, dakle, ona opština, što bi rekao, neko prosvetno veće opštine koje dobrim delom čine roditelji.
Mi ovdje imamo savjet roditelja, ali znate zapravo čemu on sluša.
Okej, okay, ali ja kažem, evo primjer Švajcarske, gde prosto direktora samog bira opština, znači na čijoj teritoriji to. Dakle, to je pitanje onih interesnih grupa koje su povezane u okviru jedne obrazovne jedinice. To su neosporno i nastavnici i deca, ali i roditelji. I roditelji imaju izuzetno važnu ulogu u koncipiranju rada škole, u kontroli rada škole, u praćenju, i to po meni je jako važno. Prosto roditelji su najviše, ako deca već ne mogu da kažu, posebno na nižim uzrastima, nije im jasno, prosto naravno da ne mogu da iskažu šta to njima smeta ili šta je dobro, ali roditelj može da bude prisutniji u toj školi, u obrazovanju deteta. I sistem treba bude napravljen tako da je on daleko više pitan za sve.
Nažalost, približio se kraj emisije. Ja bih volila da je završim jednim kratkim komentarom sa bloga nama svima dobro poznatog Timothy Johna Byforda, koji se naravno ceo svoj život zapravo bavio decom, a bavio se u posljednje vreme i reformom. I onda je razgovarao sa klincima i spomenuo im čuveno ono od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. I Byford kaže, većina dece se nasmeje kad to čuje i odgovori, ako je to tačno, teško nama da odrastemo. Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru i mislim da u skorije vreme moramo ponovo da se vidimo i da porazgovaramo o tome koliko smo uspeli malo bar da napravimo koraka ka toj reformi i ka drugačijem odnosu. Pre svega prema našoj deci zaključili smo da su ponekad mnogo zrelija nego što mi imamo utisak.
Hvala i vama, ja mislim da treba mnogo više svi da pričamo o tome, očigledno da tu postoje čak i neki ostrva gde se nešto radi i nešto se pokreće, ali prosto komunikacija i razgovori, dogovori, to je nama slaba tačka, dakle neka organizacija, i mislim da u buduće treba najviše na tome poraditi.
I neko mora ozbiljno da shvati da su nam deca gubitnici i od ovog štrajka i od stvari koje im priređuju.
Ove priče je u stvari to.
Da dobro postavimo ciljeve i onda da zajednički idemo ka njima. I niko nikog ništa da ne tere, nego da to bude zajednička stvar.
I roditelji, borite se i za prava svoje dece, naravno. Hvala vam najljepše što ste bili moje gošće. Bilo je ovo još jedno izdanje popodnevnog magazina U središtu pažnje. Želim vam prijatno večer, osnimte na talasima prvog programa Radija.